እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1923 ሜትር ባንድ መዓልታዊ ዝፍኖ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቱብን ሬድዮን ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ይፍኖ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ጠሚቱ ዝዳለወ መደብ ቀዳም ብሰንበት እዩ። ሎሚ ቀዳም 18 ጥሪ 2025 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2017 ዓ ም ጥዕና ይሃበለይ ዝኽበርኩም ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣኽሱም ምስ ምልባስ ሂጃብ ተተሓሒዙ ንሰነብረ ክልከላ ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናይ ሎሚ ፈነወና ብምትእንጋድ ምሳኹም ከምሲ ፈለማ ግን ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድን ክቕፅል እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኳታር ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ናብ ሰንበት ዘውግሐ ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። እቲ ውዕል ድሕሪ እቲ ን15 ወርሒ ዝተካየደ ውግእ ደው ከብሎ እዩ። እቲ ስምምዕ ብሓማስ ዝተጨውዩ ዓሰርተታትን ኣብ ውሽጢ ጋዛ ብእስራኤል ዝተኣሰሩ ኣማእትን ፍልስጠማውያን ክፍትሑ ዝገብር እዩ። ካብ ናይ እስራኤል ነቲ ውዕል ሎሚ ቀዳም ንግሆ ዘፅድቆ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ደው ምስ በለ ናይ መጀመርታ ጅሆታ ክፍትሑ እዮም። ሚኒስትሪ ፍትሒ እስራኤል ብመሰረት እቲ ውዕል ዝርዝር ዝፍትሑ ልዕሊ 700 ፍልስጥማውያን እሱራት ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሜሪካ፣ ኳታርን ግብፅን ብተዘዋዋሪ ምስ ክልቲኦም ወገናት ንኣዋርሕ ድሕሪ ዘካየድኦ ሽምግልና እዩ ኣብ ዝበፅሑ ዘሎ። መራሒ ሂዝቦላህ ናይም ካሲም መስዋእቲ ህዝቢ ፍልስጥም እስራኤል ነቶም ፍልስጥማውያን ንምፍሓቅ ዝገበረቶ ፃዕርታት ዘፍሸለ እዩ ክብል መጉስዎ ኣሎ። እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ብዘካየደቶ ኩናት ኣብ ጋዛ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝኾኑ ንልዕሊ 46,000 ሰባት ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ይገልጽ። ክንደይ ዕጡቓት ከም ዝኾኑ ግን ኣይገልጽን። እስራኤል መርትዖ ከየቕረበት ንልዕሊ 17,000 ተዋጋእቲ ከም ዝቐተለት ትገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ሓያል ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ንፈለማ ግዜ ስነ ስርዓት ፅምብል ቃለ መሓላ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ክካየድ እዩ። ካብ 1801 ኣትሒዙ ን224 ዓመታት ምርኢቱ ከቕርብ ዝፀንሐ ሙዚቃ ባንዲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ሂል እዩ ሙዚቃዊ ትርኢቱ ከቕርብ። ናብ ዋሽንግተን መፂኦም ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ስነ ስርዓት ምረቓ ንምክትታል ዝመፁ ኣሽሓት ሰባት ብኣካል ክርእይዎም ኣይክእሉን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣባላት ኮንግረስን ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ እዮም ነቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ክዕዘብዎ። ገለ እቶም ቅድሚ 4 ዓመት ንህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዝወረሩ ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምምላሱ ንምኽባር ናብ ዋሽንግተን ክምለሱ እዮም። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝረኣዮም መዛግብቲ ቤት ፍርዲ ምስ 6 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብምስታፍ እተኸሰሱ ወይ እተፈረዶም እንተወሓደ 19 ተኸሰስቲ ፌደራላዊ ዳያኑ ኣብቲ ካልኣይ ስነ ስርዓት ምረቓ ትራምፕ ክካፈሉ ፍቓድ ሓቲቶም ኣለዉ። ገሊኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም፣ ካልኦት ሓያሎ ግና ክኸዱ ኣይኽእሉን። ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ኣኽበርቲ ሕጊ ሚኒስትሪ ፍትሒ እቶም ናዕቢ ዘለዓዕሉ ተኸሰስቲ ካፒታል ኣብ ትሕቲ ክትትል ቤት ፍርዲ እናሃለዉ ናብቲ ገበን ዝፈፀምዎ ክምለሱ ክፍቀደሎም ከም ዘይብሎም ይሙግት። ሎሚ ቀዳም ኣብቲ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ህንፃ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክልተ ዳያኑ ብተኽሲ ከም ዝተቐተሉ መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ጸብጺበን። ሰለስተ ዳያኑ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዕላማ ኮይኖም ክልቲኦም መስዋዕቲ ኮይኖም ኢሉ መርበብ ሓበሬታ ፍትሒ። እቲ ቐታሊ ንባዕሉ ከም ዝቐተለ ወሲኹ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ካሊእ ሓደ ሰብ ከም ዝቆሰለ እውን መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢርና ጸብጺቡ። እቶም ዝተቐተሉ ዳያኑ 71 ዓመት ዝዕድሚኡ ዓሊ ራዛኒን 68 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ሞጊሰህን ዝተብሃሉ ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ገበናት ሃገራዊ ድሕነት ስለያን ሽበራን ዝሰርሑ እዮም ይብል እቲ መርበብ ሓበሬታ። ሞጊሰን ኣብዘይ ተጨበጡ መርትዖታት ተመስሪቱ ብዘይ ሚዛናዊ ፍርድታት ሂቡ ብዝብል ኣሜሪካ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እገዳ ኣንቢራትሉ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ሎሚ ቀዳም ንዋና ከተማ ኬቭ ዩክሬን ብድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዘጥቃዓትን እንተወሓደ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ከንቲባ እታ ከተማ ቪታሊ ክሊትሾኮ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ መንበሪ ህንፃ መሻኽቱ ተሰባቢሩ ካብቲ ህንፃ ጥሽ ይወፅእ ከም ዝነበር ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኢንዱስትርያዊ ቦታታት ሩስያ ሎሚ ቀዳም ብመጥቃዕትታት ዩክሬን ብሓዊ ከም ዝነደዱ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስትን ትሩዶ ስልጣን ከም ዝሓድግ ሎሚ ቅነ ገሊጹ እዩ። እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝድህስስ እዩ ክኸውን ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ኣጋይሽና ክልቲኦም ካብ ካናዳ ኮይኖም ክኢላ ጥዕና ኣእምሮን ንፖለቲካ እታ ሃገር ብቀረባ ዝከታተልን ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ፣ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ እዮም። ምን ኣፍወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብ ኣክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ካብ ኦታዋ፣ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ከዓ ካብ ካልጋሪ። ካናዳዊ ኢትዮጵያዊ፣ ካናዳዊ ኤርትራዊ፣ ብዛዕባ ኩነታት ዓድኩም ማለት ናይ ካናዳ ኢና ክንዘራረብ። ኣጋይሽ ስለዝኮንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። መራሒኩም ወይ መራሒ ካናዳ ጀስትን ትሩዶ ለንቀነ ካብ ስልጣን ብፍቓዱ ከም ዝወረደ ገሊጹ ኣሎ። ምናልባት ንዕኡ ዝደርኹ እንታይ ኩነታት እዩ ናብ ዝብል ክንርኢ ክንፍትና፣ ግን ቅድሚኡ ምናልባት ምንትን ምስ ካናዳ ክንላለ ፖለቲካዊ መዋቅር ናይ ካናዳ ከመይ እዩ? እስቲ ቅርቡ ክንጅምር ኢና ኣቶ ዮሃንስ።
ይቀኒለይ ምንያ ከምኡውን ንሓው ጌታቸው ብሩኽ ሓዲስ ዓመትን ብሩኽ ልደትን እናበልኩ። ካናዳ ትበሃል ሃገር ዶሚኒዮን ናይቲ እንግሊዛዊ ግዝኣት ወይ ብሪትሽ ኤምፓየር ነይራ ኣብ 1867 ሓራ ኮይና በብቅሩብ ከኣተን ፕሮቪንስስ ወይ ኣውራጃታት ኣብ ሓንቲ ፌደራል መንግስቲ መፅአን። ጀስትን ትሩዶ ኣብኡ ፒየር ትሩዶ ይበሃል። ካብቶም ንካናዳ ኣብ ዓለም ዝፍለጡን ፌደራላዊ መንግስቲ ካናዳ 10 ጠቅላይ ግዛት ወይ ፕሮቪንስስ ኣሎ፣ 3 ከዓ ቴሪቶሪስ ኣሎ። ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ከምዝስኹም ስተይት ትብልዎ ናታ ፕሪሚየር ኣለዋ። 3 ቴሪቶሪስ ባህላዊ ግዝኣታት ከዓ ነቶም ደቀባት ዝተዋህባየን። ዝኾነ ኮይኑ እዚ ፌደራላዊ ሲስተም ግን ነቲ ህዝብታት ሓቂፉ ዝኸይድ ስርዓት እዩ። 3 ዓይነት ፓርቲስ ኣለዋና፣ ኤንዲፒ ዝብልዎ ሞር ሶሻሊስት ወይ ፀጋማዊ፣ ኮንሰርቫቲቭ ዝብልዎ ዓቃባዊ፣ ሕጂ ዘሎ መራሕ ናይ ዓቃባዊ ፖልቬር ብሎ ተቃውሞ ማለት እዩ ኦፖዚሽን ዝያዳ ምስቲ ፖፑሊዝም ንብሎ የማናዊ ዝምባልየ ዘለዎ እዩ። ካልኣይ ትራምፕ ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ኢሎም ገለገለ ሓጨስቲ ፖለቲካውያን እውን ገልፅዎም። እቲ ሕጅብ ስልጣን ዘሎ ሊበራል ፓርቲ ይበሃል። እቲ ሊበራል ፓርቲ መራሒኡ ከዓ ኣብኡ እዩ ንጀስትን ፒየር ትሩዶ ካብቶም ኣሜሪካ ምምሕዳራት ናይ በዓል ሬጋን ኹኑ ድሕሪኡ ዝመፁ ከምዚ ኮሚኒስት እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ንምንታይ እዚ ምስ ፊደል ካስትሮ ብርቱዕ ምትእስሳር ነይርዎ። 2 ሰልፍታት እውን ኣላ፣ ሓንቲ ግሪን ፓርክ ትበሃል፣ ሓንቲ ከዓ ፓርቲ ኩቤኬዋ ትበሃል። ካብዘን 338 ወናብር ዝበዝሐ ወናብር ዘበለ ቀጥታ መራሒ መንግስቲ ኸውን ማለት እዩ። ናትኩም ንናትናን ዝፈለዮ እቲ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ልዑል ዲሞክራሲ ወይ ሊበራል ዲሞክራሲ ዘብሎ ብዓለም ቀጥታ ፕሬዚደንትኩም ባዕልኹም ትመርፁ። ይቀኒ የለይ
ናብ ጌታቸው ውስ ካብለለ ባዓልና ፅቡቅ ይቀኒለይ ሚንያ ምሳይቲ ዮሃንስ እውን ፅቡቅ ሌላ እወ ከምዚ ምስ ተመልከቲ ምን ትፍርዶም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ እዩ ዝመሳሰል ናይ ካናዳ። ንምንታይ ካብተን ዘለዋ ወናብር ብዙሓት ዝሓዘ ፓርቲ ናቱ መራሒ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ዝኾን። እቲ ፓርቲ ሓድሽ መራሒ ክመርፅ ከሎ ኣውቶማቲካሊ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ይኾን ማለት እዩ እሱ። ምናልባት እዚ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ድሕር ሲኢኑ ንኦክቶበር እንዲቱ መረፃ መደበኛ ዝግበር ግን ቀዲሙውን ክፈርስ ይኽእል እዩ መንግስቲ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክንወስዶ ከለና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ክመቱ ከሎ ሃይለማርያም ቀጥታ ናይቲ ፓርቲ ሊቀመንበር ስለዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ኣብይ እውን ዋና መረፃ ቅድሚ ምምፁ ኣውቶማቲካሊ ናይቲ ፓርቲ ሊቀመንበር ስለዝኾነ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ዝኾነ እና ብከምዚ እዩ ናይ ካናዳ እውን ማለት ፓርላመንታሪ ስርዓት ስለዝኾነ ማርች 9 ግን ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣብ ወንበር መን እዩ ናይ ካናዳ ከጠቅላይ ሚኒስትር መን እዩ ዝንብል ሽዑ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ፓርቲ መረፃ ብዕሊ ኣብዚ ዝቅፅል ሰሙን ይጅምረሎ ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ምርጫ ማለት እዩ?
ወ ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ምርጫ እዩ። ምክንያቱ ናይቲ ዓዲ ምርጫ ያው ከም ዝበልናዮ ወይ ኦክቶበር ብስርዓት ክግበር እዩ ወይ ቀዲሙ እውን ምክንያቱም ንትሕ ዋላ ሓድሽ ዝመፅእ ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣቦ ወንበር ከምኡ እውን ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ካናዳ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ እንድሕር ዘይረኽቡ ኣብቲ ፓርላመንት እቲ መንግስቲ ክፈርስ ይኽእል እዩ ቅድሚ ኦክቶበር ማለት እዩ።
ጃስትን ትሩዶ ኣቦ ወንበር ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ዳርጋን 10 ዓመታት መሪሒ እዩ። ንምንታይ ኣብዚ እዋን ዝወሪዱ ንዝብል ክንረስታት ዮሃንስ
ይኸኒየሎ ይምኒያ ብዙሕ እንድዩ ግን እተን ቀንዲ መጀመርያ እቲ ቁጠባ ካናዳ ጠቕላላ ድሕሪ እዚ ኮቪድ ናብራ ንሂሩ ገዛውቲ ድሽየጥ የሎን ገዛ ክራይ በዚሑ ህዝቢ ካናዳ 41 ሚልዮን እዩ። ውሑድ እዩ ምሳኹም ክወዳደር ከሎ መሬት ሰፋሕ ኣሎ ሃብቲ ኣሎ። ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 2 ሚልዮን ንላዕሊ ኢሚግራንትን ስደተኛን መፅኡ። እዚ ብፍላይ ካብ ህንዲ ንትምህርቲ ኢሎም ዝመፁ ስቱደንት ቪዛ መፅኦም ኣብ ስራሕ ይወዳደርዎ። እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ሕክምና ወይ ስ ሄልስ ኬር ሲስተም ብዘይ መጠን ንሓደ ሰብ ኦፐሬሽን ናይ ልቢ ድዩ ናይ ካልእ ክገብር ብዙሕ ወይቲን ሊስት ኣሎ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ጀስተን ትሩዶ ከምዚ ጌታቸው ክብሎ ፀንሐ ናቱ ሚኒስተር ሚስ ፍሪላንድ ብልዋ ሪዛይን ገይረ ዓሚ ኣብቲ ባጀት ኣይተሰማምዑን። ብዙሕ ኣሳይለም ሲከር መፅእ ኣሎኻ ብቦርደር ብዙሕ ብኣኹም ዝኣትወና ወይ ቀጥታ ፍላይት ገይሩ ዝመፅእ ካብ ኣፍሪካ ከም በዓል ኮንጎ ድዩ በዓል እዚ ሩዋንዳ ሕጂ ብዙ ምስ መፁ ኣብ ሆቴላት ኣብ ሸልተርስ ብዝሒ ሰብ ፅቅጥቅጥ ኮይኑ ኣብ ካናዳ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ደገ ዝሓድሩ ብዙሓት ኣይኮኑን። ኣብዚ ዝሓለፈ 24,000 ኣብ ኩለን ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ቫንኩቨር እዚ ቶሮንቶ ወላ ኣነብዝውን ዘለኹ ሆምሌስነስ በዚሒ ምዝ ከዓ ክራይም ይበዝሕ ኣሎ። ሕጂ እቲ ወደባት ንበሎ ወይቲ ፃዕዳ ነቲ ስርዓት ሒዝዎ ዘሎ ናብ ኢሚግራንትስ ኣብ ማይኖሪቲስ ገፁ ኸይድ ኣሎ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓለፍ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝድህስስ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣጋሽና ካብ ካናዳ ኮይኖም ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ፣ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ እዮም። ምንያ ፍርቅያ ዛሪባቶም ናብኹ መልሰኩም።
ጌታቸው ጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ናይ ጀስትን ትሩዶ ፖሊሲ እንታይ ነይሩ? ምናልባት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፈለየ ነገር ኣሎ ዶ?
ማለት ካናዳ እቲ ክትሪኦ ከለኪቲ ህዝቢ እቲ ብዙሓት ብ60 ሓምሳታት መጀመርያ 70ታት ዝተወለደ እዩ እቲ ስራሕ ዝፀኒሑ ንብዙሕ ግዜ እና እቲ ህዚ ፅሮታ ዝወፅእ ዘሎ ትውልዲ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት ዋላ ነቲ ኢኮኖሚ ክቅፅል ንድሕር ኮይኑ ስደተኛታት የድልዮም ዓቕሚ ዘለዎም የድልዮም ተብሉ ፕሮግራም ኣሎ እዩ ስኪልድ ኢሚግሬሽን ተብሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ተምፅ እያ ግን ኣብዚ ጎንፂ ክፍፀር ከሎ ኣብ ሶርያ በልዮ ዩክሬን ሕዚ ብዙሕ እዮም ተቐቢሎም ማለት ካብቶም ብዙሓት ዝተቐበለ ዓድታት ካናዳ ሓንቲ እያ። እዚ ግን ኣብቲ ኣይተ ዮሃንስ ዝበሎ ብዙሕ ፀቕጥታት ፈጢሩ እዩ። እዚ ምናልባት እንድሕር ከምዚ ዘሎ ክቅፅል ኮይኑ እቲ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ እዩ ከስዕር ማለት እቲ ምልክታት እሱ እዩ እኒዮ። ንሳቶም ድማ እቲ ሓደ ዘልዕልዎ ኣጀንዳ ያው ስደተኛታት ብከምዚ ከኣት ወይነበሮሚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ቁጠባ ኩሉ ምስኣቶም ዝተተሓዘ እዩ ናይ ገበን ምብዛሕ ዝብል ኣሎ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ግን ተኣዩ እቲ ናይ ትሩዶ ሪዛይን ዘግበሮ እናተባህለለ እዩ መፅኡ ካብ 2019 ጀሚሩ ባዕሉ ዝሰርሑ ፀገማት ኣለው። ግን እቲ ሰብ እቲ ኮቪድ ምስ መፀ ናይቲ ኮቪድ ኣተሓዛ ፅቡቅ ስለዝነበረ ገዲፉሉ ነይሩ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኸ። ሕዚ ግን ብናይ ካናዳ ሂስትሪ ዳርጋ ክበሃል ዝኽእል ብጣዕሚ ትሑት 16% እዩ ቅብልነቱ። ግን እታ ናይ መጨረሻ ብርዒ ንዛ ግመል ሕቆ ትሰብር ዝበሃል ናይ ትራምፕ እውን ምምፃእ እዩ ሰቢርዎ እኒኦም። ترامب مزيو خمت فلتيو 25% اب كندا تاريف خصوصي يمسبله كندا خميه خمت ملس يجاني قوة كمنجست مالتي خم عادي أفلالة أفتوش تبارتي أفتا مكتولو أي توانس تغس وكريستياف فريلان مكتولي ناي فاينانس ون منيستر تعوي ناي بجت فايل ساعت تزم أفتو بجت اللاوي زغور اللو معالتي بيزاين غير أناو او تعوي تو فلالة زتغسطو بعلي أو همينا نحزون ترامب زبل أفلالة نيوم سلازي تقلي منيستر أبتقو زلو سواتو ناقدف وغيرم والا ورر زبلون كافتو بارتي إمسيكو إسران أربعة ناي بارلاما أبالات نايت بارتي زغونو أكتوبر يوم ريزاين غبري لنو غناوون هزو والا سون ريزاين خغبري يمسوالا تزتكو أساب كمئيون ترامب زحزو زبل بتعمل عوي عوي زعباين تيو مفتو بوليتيكا كانت
نعيتها شباب أهلها أمون قوم زل في اللي كميك تحاجي مزل اللي هو النزل زمت أحدش من
برنامج يلا هذي منت مرد أتقون النا إن كريستيات أنا زملا بدهم ببترت دويلنا كندا سويلا ناي أمريكا تقبلي تقون هم تفلتيو ترامب تايلو لا زخول لاي بناي بج ناي إمبورت إكسبورت في اللي دارجان هنا نردوكم لنا أنا يلو غريبو أنا ندهر تقصلو خانكم كامزي همسة هذه استيت نا أمريكا ونكم قصلو بمبر كابرقيم همسة يقصلي سادم ما تأيالا لكريستيا فريلاند نو بغزر النزار عرب بمولو يكامت كندا ون لي يوسا يتردن يوسا ون كندا يتردن زي ناي عالم لخا ناي سمم عناتالو بو مسارتنا نقبري ترودو كمنا تيرديت غنا قصينا نحازو منالبات همسة قلبون تغيرو يتوسيدو مينيا مالت ترامب لولولوس سول همسة قبري كالي زولي نيرو همزي قال لهم لي خونا لا تردو قال له خونا خونا جن ناتنا بوليس قلت خونا لو زولو لسانيرم ناتو بزح تاقم سلاز نورو التواهل لازم ترودو دارغا تاهم لولون قفلة اي تخالي انا دي تايجيروا كا فاينانس اوريدوس بزف فلالي مبنات مالتي قالي منيستر كتكون اسا اسو يقبل الى افلالي ناقف عيولا ريزاين جيرا مالتي
أتى
يوهانس من الرتب سنة بزتو سوان حسابي فهلي. تروحونا قتها شو زبلو لك عن كله توسخنا قرأت انتهالو. هذه كندا أمريكا كتب الكلها خمسة إثيوبيا إيرتران ديو تبهلي تزامدايو أنجلو ساكسونس يوم توم العلود جن أوجت تاريخ في اللاي عراق نابنت كوينات كجبر كله زين زويلين كوليشن صدام حسين سرعتهم كهذا كله كريش يزبها. primary liberali abgizena ay abun nayoza en nay finance nabere amna era uga ayna atuni naylo zbushki jumro kollo of course ziom diplomat ziom nay qalaba si konen way nay sal tsay alam uga ikonen kaydo amorolago abti addo hiji tazari boy nagiro way un taxam ngabr hiji tom premiers comes us home governors tulo up to provincial government gasgasti motsio أبتل علي تخبيد حجي فوردز بهالزولو كندا نابنت إلكتريسيتي نمولو نيويورك كاب ألبرتا حونا قتا شوزولو أويل توسد إت أويلون فليز ولي حجي زي بريمير غورد حيالي نحنا نزخاهم ستريتن تقبر لها نمولو نيويوركون كسأل متايل خمو بتتقرينا تبلوك لها قرب خمزي ناي أغريسيب انديز مثل عانتو بو يسمعنيري بريمير كريشي تريريو مس أمريكا يعني تحنا حنا ربريم في الساعات حجونيه إذا كهونا يكلنيه إذا خمسة جت أشوف بلوت صنحة إذا كريستي فريلان سدرابيتاون فلوت أتلو يرسيهم بدي أون والي أوكرانيا حجي كابينت ناي جاستن ترودو فرق وده كونستيون أحمد زبال سومالا وحونا أبزي أوتوا أنا أبتبي تمان قصة خت أتوس خلك خفيت كان دي خت أتو خت الرحب بذليك أحمد مجمّر يا إيميغريشن أبتقدّم أي من قصّيس سلست زوري عايز عيرو زلّو جاستن منيستر ناي إيميغريشن نيرو حجي منيستر ناي سوشيال سيرفيسز أن تشيلدرن غيرو كساب كندزي زهاقرزي تسقّاتاتون هابتتاتون
زي واشنگتن دي سي كابدر كاب دمس أمريكا زمحالف زلّو فنوو دمس أمريكا يخم تكتاتلو زلّوهم ዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝደስስ መደብኹም ተከታተሉ ዘለኹም አገሽና ካብ ካናዳ ኮይኖም አቶ ዮሐንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታ ዶክተር ጌታቸው አሰፋ ካብ ካልጋሪ ዮም ምን ያፈርቂያ ዛሪባቶም ነብሁ መልሰኩም
ስለዚህ ክትሪኦ ከለኹም ኣፈላለይ ከም ዘሎ እዩ እዚ ብፍላይ ብምዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ኣመራርሓ ኣብቲ ውሽጢ ካናዳውያን እውን ከመይ ንሓዘ ዝብል ፍልሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝረአ ዘሎ። ጀስትን ትሩዶ ገና መንእሰይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ 53 ብመርሓ ዓይነት ትርኢ ከልካስ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካስ ዳርገና ብ 80 ዝተፀጉዑ እዮም ቶም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እሞ ንሱ ግን ገና መንእሰይ እዩ ዘሎ። ተመሊሱ ናይ ምምፃእ ዕድል ኣለዎ ዶ? ከመይ እቲ ናይ ካናዳ ፖለቲካ ጌታቸው
ከም ፕራይም ሚኒስትር ንምምፃእ ያው ናይ ፓርቲ ሊቀመንበር ክኾነ ኣሎ ግን ከምዚ ዝበልኪ ዋላ ዕድሚኡ ተፈቐደሉ ኣነ ብናተይ ትፅቢት ዋላ እሱ እውን ዝገብሮ ይመስለኒ ዕድሉ እውን ዝነኣሰ እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ገና ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ። ግን ወሳኒ ወሳኒ ግን ሕዚ ንኩሉ ሰብ ዘስማምዐ እቲ ቁጠባ እዩ። ከምዚ ኣይተዋኒ ዝበሎ ኣብ ኣነ ዝሰርሐሉ ስራዕ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ና ተምሃሮ ከይተረፉ ገዛ ዘይረኽብሉ ኩነታት ተፈጢሩ በቃ መንበር የለን።
ናብ ስልተኛ ክንባር ክንምለስ ናይ ጀስትን ትሩዶ ምምሕዳር ዋላን ቅድሚኡን ኣቦኡን ክልዓል ፀኒሑ ስደተኛታት ብዝምልከት ፅቡቅ ኣረኣያ ከም ዝነበሮም ወይ ይቕበሉ ከም ዝነበሩ ብብዝሒ እውን ዝኣተውሉ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ካብ ከባቢና እውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብዙሓት ስደተኛታት ኣትዮም እየን ናብዘን ውሕዳት ዓመታት ሕጂ ከምዚ ጌታቸው ዝበሎ ዝዓቃባዊ ዝበሃል ፓርቲ ወይ ሰልፊ እንድሕር መፅኡ ከምኡ ዓይነት ክቕፅል ተኽእሎ ኣሎ ዶ ዮሃንስ? ብፍላይ ስደተኛታት ብዙሕ ስራሕካ
ይቀኒ ኣሎ ምኒያ እንደገና እንታይ እዩ ኣቦኡ ምስ መፀ ኣብ 1978 እዚ ማልታይ ካልቸራል ፖሊሲ ዝበሃል ተኸፊቱ ካብ ሳልሳይ ዓለም ንከምፁ እቲ ዝነበረ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ኣተባብዒ ነበረ ካብ ኤሮጳ እዩ መብዛሕትኡ ኤሮጳውያን ንበሉ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ክንምለስ ብንፁር ሎሚ እዚ ግሩፕ 5 ነይሩ ናይ ግሩፕ ስፖንሰርሺፕ ናይ ቸርችስ ኹን ናይ ግሊ ሕጂ ካብቲ ሓደ ፀቕጢ ዝመፆ ብዙሕ ተምፅእ ኣለካ ሰባት ብፍላይ ካብ ህንዲ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ጥራሕ 800,000 በዚ ስቱደንት ቪዛ ኣትዮም እዮም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝሰርሕ ኣሎ ሓውና ጌታቸው ዝያዳ ከባይ ክሪኦ ክእል እዩ ሕጂ 85,000 ብግሩፕ 5 ፔንዲንግ ከይስስ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ናይ ግሩፕ 5 ናትና ኹን ናይ ካልእ ስደተኛ ክሳብ ነዚ ፋይል ዝንውድእ ክሳብ ንዓመታ ኦክቶበር 2025 ናይ ዘሒዝናዮ ዘለና ዓመት እዩ ሕጂ እታ ፍልሊ ክንፈልጣ ዘለና ኩላሃና ስደተኛታት ኢና መፅኢና ኣሕዋት ዶ ቤተሰብ ዶ እውን ስፖንሰር ንገብር ኢና እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ፋይልስ ክቕፅል እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓቃባዊ ፓርቲ ሓንቲ ወይ ጠቂሰ ነይረ ምናልባት እዚ ሰብዚ ወይ ፓርትናቱ እንተሰዓረት ንስደተኛ ዘተባብዕ ፖሊሲ ኣይሕዝን እዩ ናተ ይግምት እዩ
ኣብ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝጠቐሶ ነይሩ ሓደ ሶማልያዊ ክሳብ ምስርነት ቦታ ዝበፅሐ ስልጣን ዝበፅሐ ማለት እየ ተሳትፎ ናይቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ምስል ኣብቲ ናይ ካናዳ ፖለቲካዊ ባይታ ንበሎ ጌታቸው ካብኡ ምናልባት ንውሕ ዝበለ ዓመታት ካባካ ስለዝገበረካ ንኣቶ ዮሃንስ ንክበይና
ዋእዚኣ ሕቶ ቲዋን ዝተመልሰ ፅቡቕቲ ግን እወ ማለት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ዝገርመኪ ምናልባት ኣብቲ ሓደ ንፀሉ ዓድታት ፀገም ይኹን መንፀባረቕ ምናልባት ድማ ባዕሉ መፅኡ እንታይ ይልገብር ኢልክ ትሓስብ ከለኺ እዚ ናይ ሶማሊ ተጠቂሱ እኒኦ ካልኦት ዓድታት እውን እዚ ናይጀሪያ ጋና ተናሰብ ትሕት ዝበለ ኣብዚ ናይ ፌደራል ዋላት ዘይሃለው ኣብዚ ናይ ስቴት ብናትና ፕሮቪንስ ንብሎ ወይ ትሕት ኢሉ ድማ ናይ ከተማ ክወዳደሩ ትሪኢኽ ናብቲ ምክር ቤት ኣባል ክኾኑ ከንቲባ ክኾኑ ክወዳደሩ ትሪኢኽ እቶም ናትና ክልትኡ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ብዙሕ ትሪኢ ኣብ ንእሽተይ ኣብ ቶሮንቶ ኣብዚ ካልግሪ እውን ኣብ ናይ ከተማ ምክር ቤት ኣባል ንክኾኑ ዝሞከሩ ኣለው ምናልባት ብደንብ ክገልፁ ይኽእል እዩ ኣይተ ዮሃንስ እዚ ተኣየ ዘርኢ ብፍላይ እዞም ሓድሽ ዝመፁ እንኳይ ዶ ናብ ፖለቲካ ካኣትውስ ኣብቲ ንቡር እውን ናብራ ከይኣተው ኣብ ገበን በዓልካ ንበዓልካ ምቅትታል ትርኢ ኣብቲ ኮሚኒቲታት እና ባዕሉ እውን መን ሪኦም እዮም ክኸዱ እዞም ናይ ሶማሊ ትፈልጥዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋላ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ምክር ቤት ኣባል ዝኾኑ ኮንግረስ ውመን ኣላ ኣብዚ እውን ኣሕመድ ሑሴን ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝነበረ ሕዚ ናይ ኣብ ካልእ ሚኒስተር ዘሎ ንኣቶም እናርአዩ ዝዓብዩን ምንም ተይርአዩ ዝዓብዩን ስለዝፈላለ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ ትርኢ
ኣቶ ዮሃንስ
ربو غزلي سو ولو جيتاچو گن گلخو سخه بتقلالا تي اب كندا زلو ايتوبياون ايرتراون ان اب ستاتستيكس كندا اندحرخيتكا وحدي حجي انتاي ازنا افريكا تقلالا سدتنيا بجاكاتن تمرتز مص ايميغرانت حديكا ازنا يقرن افريكا نبولو خبانا ايتوبياون ايرتراون كل گزي اتقل بخان هم خان تحنگولكا بتعدن دحرخوين ابزي ايتو واساني خابگوبو ፖለቲካዊ ኸምዚ ጌታቸው ክብሎ ጸንሐ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣነ ዝክር ሕጅት ግዚያት ኸይድ እዩ ሎየር ያንሳውን ፈቲና ነይራ ማየር ክትከውን ግን እቶም ምስኣ ዝወዳደሩ ፀዓድዮም ገንዘብ ኣለዎም ሃብቲ ኣለዎም ሕጂ ሰለስተ ዓይነት ኢና ዘለና እዞም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እዚኦም ቀደም ዝመፃእና ብዘመን ቴድሮስ ማለት እዩ ኤኒሃው ሓንሳብ ክንስሓብ ንሰምዑና ዘለውን ይፀዓቁ ሕጂ እዚኦም ቅድምና ፅነት ኤርትራ ወይ ይወደግ ስርዓት ደርጊ ኣውዲቁ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ከይሓዘ ዝመፃና በዓል ኣነ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፃና ብፍላይ ዚ ሓዲስ ጀነሬሽን ማለት እዩ ኣብዚ ዝተወልዱ ከዓ እቶም ሰከንድ ጀነሬሽን ኣነ ክነተባብዖም ኣለና ካብቶም ናይ ቅድም ሎሚ ጥሮታ ኣቲና ኢና መብዛሕትና እዚ ሎካል ፖለቲክስ ነቲ ኤርትራ ኣቢልዎ እዩ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን ከም ዓደይሉ ኢንቨስት ክገብር ዘወሉድ እዩ ዝግሎባልና ትምህርቲ እዩ ንሓደ ወዲሰብ ስድራ ቤት ዘዕብዮ ወይ ሃገር እቲ ዝረብ ኣሉታዊ ወረታት ሓዲግና እዚ ሃገር እዚ ተቐባል ጋሻ እዩ ካናዳውያን ከዓ ሰብ የኽብር እዮም መጀመርያ ነነት ሒድና ክንከባብር ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ካልኣይ ነቲ ፀጋታት ናይዚ ሃገር ክንጥቀመሉ ብፍላይ እዚኦም ድሕሪ ለውጢ 91 ዝመፃእኩም ኣብ ትምህርቲ ናይ ግድን ኣይኮነን ፒኤችዲ ማስተርስ ዲቪኤ ክትገብሩ ኣብዚ ኦንታርዮ ዘለኹ ኣነ እዚ ፕሮቪንስ እቲ መንግስቲ የተባብዕ ኣሎ ሰብ ንክምሃር ነርስ ክትኮኑ ትኽእሉ ካርፔንተር ክትኮኑ ትኽእሉ ፕላምበር ክትኮኑ ትኽእሉ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ክትኮኑ ብዙሕ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለኩም ፅባሕ ንግሆ ዓዲ ክትምለሱ ኢኹም ጎንደር ከይደን እንታይ ኣምፅአን ዝበሃል ዘረባ ከይፀንሐኩም ኣብ ትስመራን ከረኒ ትምህርቲ ሒዝኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ሓንጎልኩም እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ይቀኒየለይ
ቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ካብ ኦታዋ ካናዳ ከምኡውን ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋካ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ንክልትኹም ኣዝና ንምስግንኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና ሰላምን ፍቅሪን ይብዛሕ
ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ካናዳ ዝድህስስ ንኣጋሽና ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪኦም በዚ ንኣጋሽና ናመስግና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቅዱ ምሸት ሓንሕደሩ